Posljednji učač večeras, Hafiz Fuad Abdullah Seferagić. Rođen je u Cazinu, 21. januara 1970. godine. Završio je Gazi Husravbegovu medresu u Sarajevu. Učio i polagao hafizluk pred Muhafizom, Hadži Hafizom Halidom Hadži Mulićem, tadašnjim imamom i hatibom careve džamije u Sarajevu. Hafiz Fuad je najistaknutiji kantautor, to jest tekstopisac i izvođač ilahija i kasida na našem jeziku. Napisao je najviše ilahija na našem jeziku poslije književnika profesora doktora Džemaludina Latića, koji je u recenziji jednog albuma ilahija i kasida o Hafizu Fuadu kaže: Hafiz Fuad Seferagić ne samo što umije, hvala dragom Allahu, lijepo učiti ilahiju i kasidu, neko je i savladao i tradicionalnu poetiku ovih muslimanskih pobožnih pjesama, koje umije i da piše. Hafiz Fuad izdao je 7 albuma ilahija i kasida na CD i DVD, koji se slušaju na cijelom prostoru bivše Jugoslavije gdje žive muslimani. Večeras će nam se predstaviti kao jedan od vrsnih karija, učača Kur'ana u Bosni i Hercegovini sa odlomkom iz Kur'ana sure Zumer i sure At-Tin. Potom ćemo proučiti dovu i time završiti večerašnji program. Zahvaljujemo se svima vama što ste se odazvali u ovolikom broju. Molim Allaha Dželešanhu da nam usliša sve hajirli dove i da nas učvrsti na pravom putu. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لو
يخلقكم في بطون أمهاتكم
ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم له فأنى تصرفون الله أكبر بسم الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم تقبل دعاءنا وارحم موتانا واشف مرضانا واستر عيوبنا اللهم أصلح شبابنا وأصلح فتاتنا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم تقبل دعاءنا بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.